Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan sanly ulgamlary ösdürmekde Israýylyň Black Spark kampaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder. Bu barada Türkmenistanyň Sanagatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň resmi saýty 20 aprelde habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň Sanagatçylar we Telekeçler Birleşmesine 20 aprelde Black Spark Israýyl kampaniýasynyň wekilleri bilen sanly video aragatnaşyk arkaly duşuşuk geçirilipdir. Duşuşugy Sanagatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň akyllı tilsimat we imdat elektronika kampaniýalarynyň wekilleri şeýlede Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça milli gurumasynyň ýolbaşçylary hemde Israýyl kampaniýasynyň wekilleri gatnaşypdyr. Düýbe Israýylyň Rishon Lezion şäherine yerleşýän Black Spark kampaniýasy maglumat technologiýalary ugrundan iş alyp barýar. Maglumat technologiýalary ugrundan ýürütilýän kampaniýanyň hünärmenleri duşuşyga gatnaşanlary akyllı şäher we digital döwlet ulgamlaryny ornaşdyrmakdaky öz mümkinçilikleri bilen tanış edipdir. Hususan bank ulgamy sağlygy saklaýyş menzilleri okuw, ýasama önümlere garşy göreşmek, mobil operatorlarynyň işi, haritlaryň aýratyn görnüşleriniň belgilenmegi ýaly ugurlarda sanly technologiýalar göz öňünde tutulýar diýip Trend Sanagatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň habaryna salgylanyp ýazýar. Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýaty ösdürmegiň konsepsiýasy işlenip düzüldi. Munyň bilen baglylykda 2019-njy ýylyň 1-nji maýyndan başlap Türkmenistanyň Döwlet Gurulugy Akademiýasynyň guramagyny ýurtda sanly ykdysadyýat boýunça ähli derejedäki ýolbaşçylara niýetlenen möhletli okuwlar hem öz işine başlar. Munun bilen bir hatarda 22 aprelde Türkmenistanyň migrasiýa ulugynyň resmi web saýty ýurtda sanly ulgamlaryň kämilleşdirilýändigini aýdyp habar çap etdi. Habarda Türkmenistanyň Zähmet we Ilaty Durmuş taýdan gorumak ministrliginiň resmi internet saýtyna girdilen iş üçünçülügini degişli täze funksiýa barada maglumat berilýär. Bu maglumata görä mundan beýlek ýurdun ilaty ministrliginiň resmi saýtynyň üstü bilen iş hemde işgär gözläp bilerler. Türkmenistanyň migrasiýa gurulunyň resmi saýtynyň bu habaryny Azernews Mena Efenýaly internet neşirleri Trend habar agentligine salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň Zähmet we Ilaty Durmuş taýdan gorumak ministrliginiň resmi internet saýtynyň iş üpçünçülük portaly göräýmäge kadaly işleýän ýaly. Onun üstü bilen iş gödlemek üçin elektron hasap bilen saytta bellige durmalı. Sonra sevite ya da hünär uğruna göre iş gödlemek üçin değişli instruksiyaları berca yetmeli. Anketa doldurmalı. Döwletiň iş üpçünçülük portalyny meselem Daýhan Bankyň Daşowul welaýatynyň ruhy bilen şahamçatyny ykdysatçy gözlenýär. Ýöne bu iş ornuny değişli zerur maglumatlaryň ählisi görkezilmeýär. Ýa-da meselem Aşgabat şäherine damjalaýyn suwuruş ulgamynyň operatory käri boýunça işgär gözlenýär. Ýöne dalaşgaryň işlemeli edarasy ýa-da iş ýerin salgysy görkezilmeýär. İş üpçünçülük portalyny ýurt boýunça jemi 35-den gowrak boş iş ornlary görkezilýär. Olaryň 26-sy ykdysatçy hünärine değişli boş iş ornu bolup duruyar. Resmi bolmadyk maglumatlara görä 5 milliondan gowrak ilatly türkmenistanly işsizligin derejesiniň 40-60% aralygyna dygyçaklanýar. Türkmen media we metbuat serişdelerine ýurtda sanly ulgama geçmek boýunça uly işleriň alınyp barlýandygy habar berilýär. Azernews neşriniň 23 aprelde çap eden habaryna türkmenistanly elektron hökümet sistemasyndan dürli pudoklarda peýdalanmagyň göz öňünde tutulýandygy habar berilýär. Geçen ýyl Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleler baradaky departamentiniň elektron hökümetiniň 2018 atly hasabatyny dünýäde 193 ýurdun arasynda 147-nji oruna ýerleşdirilipdi.